Лука жазған «Хошхабар» 12-ші бап. Соның арасында көп мыңлаған адамлар жиналып, бір-біріне тығылысып тұрды. Иса алдыменен өз шәкіртлеріне сөз басылап, былай деді.
Парисейлердің ашқысынан, яғни екі жүзділіктен сақ болыңлар. Ашылмайтын ешқандай сыр, білінбейтін ешқандай жасырын нәрсе жоқ. Сондықтан қараңғыда айтқаныңыз жақты да естіледі. Бектулі қапы артында құлаққа сыбырлап айтқаныңыз тамлардың төбесіне жарияланады. Менің сіздерге, достарыма айтатыным, денені өлтірсе де, бұндан соң басқа еш нәрсе істей алмайтын олардан қорпаңлар. Бірақ кімнен қорқуыңыз керек екенін айтайын. Өлтіргеннен кейін дозаққа тастауға құдіретті күшлі Құдайдан қорқыңлар. Ауа, сіздерге айтатыным, оннан қорқыңлар. Бес шымшық екі тиынға сатылмай ма? Солай болса да, олардың еш бірінде Құдай ұмытпайды. Басарыңыздағы шаштарың бәрі де Құдайға санаулы. Сонлықтан қорқпаңлар. Көп шымшықлардан сіздер қымбаттырақсыздар ғой. Сіздерге айтатыным, кімде-кім мені адамлар алдында тән алса, адам ұлы да оны Құдайдың періштелерінің алдында тән алады. Ал кімде-кім мені адамлар алдында тән алмаса, оның өзі де Құдайдың періштелерінің алдында тән алынбайды. Адам ұлына қарсы бір сөз айтқан һәр бір адам кешіріледі. Бірақ мұхаддис ұрыққа тіл тигізген адам кешірілмейді. Сіздерді мәжіліс қаналарға, басшыларға һәм хәкімлерге апарғанда қалай жауап беруді, ямаса не айтуды қайғырмаңлар. Себебі не айту керек екенін сіздерге сол уақытта мұхаддис рух үйретеді.
Халық арасынан біреу Исаға:
«Ұстаз, ажағама айт, мирасты меніңменен бөлсін»,
деді. Иса оған:
«Кім мені сіздерге қазы, ямаса мирастарды бөліш етіп қойды?»
деді. Соңынан халыққа:
«Абайланлар, дүния қорлықтан сақ болыңлар. Өйткені адамның өмірі оның мал мүлкінің көплігіне байланысты емес»,
деп оларға мынадай тымсал келтірді.
Бір бай адамның егістік жері мол зұраат беріпті. Ол өз-өзіне: «Не істесем екен? Өнімлерімді жинап қоятын жерім жоқ», деп пікір жүргізіпті. Соңынан: «Былай істеймін, ғалле қаналарымды бұзып, оларды үлкейтіп саламан, һәм сол жерге барлық ғалем менен мал мүлкімді жинап қояман. Соңынан өз жаныма былай деймін: жаным, көп жылға жететін мол дүнияң бар, енді демал, ішіп жеп, кеуліңді қошла», депті. Бірақ Құдай оған: «Ей ақмақ, бүгін түнде сенің жаның алынады. Сонда сенің жинап тергенлерің кімге қалады», депті. Өзі үшін байлық жинап, Құдай алдында сықмар болған адамның ауқалы ұшындай болады.
Иса шәкіртлеріне былай деді:
«Сонлықтан сіздерге айтатыным, не жейміз деп жаныңыз үшін, не киеміз деп денеңіз үшін тәшвішленбеңдер. Жан ауқаттан, дене киімнен артық қой. Қарғаларға қараңлар, олар екпейді де, ормайды да. Олардың я дән сақлағышлары, я ғалле қаналары жоқ. Бірақ Құдай оларды асырайды. Ал сіздер құслардан қаншалы қымбатлысызлар. Тәшвішлену себепті кім сіздердің араңызда өз өмірін бір сағатқа болса да ұзайта алады? Егер ұсындай кішкене нәрсе қолыңыздан келмесе, басқа нәрселер хақында тәшвішленудің неге керегі бар? Лилия гүлдерінің қалай өз тұрғанына қараңлар. Олар минетті етпейді, жепті ермейді. Бірақ сіздерге айтатыным, Сулайман да өзінің сән салтанатында ұсылардың біреуіндей сәнді киінбеген еді. Егер бүгін далада өсіп тұрғаны менен ертең ошаққа тасланатын шөпті Құдай ұсылай киіндірсе, сіздерді олардан да артық киіндірмес пе еді, әй сенімі азлар? Сонлықтан да не ішіп, не жейтініңізді іздеп тәшвішленбеңдер. Себебі ұсылардың бәрін бұл дүнияның бұтқа табынушылары іздеп жүреді. Сіздердің ұсыларға мүтәш екеніңізді әкеңіз біледі. Оның орнына Құдай патшалығын іздеп жүріңдер. Сонда бұлар сіздерге қосымша етіп беріледі. Әй, кішкене пада, қорпа. Әкеңіз сіздерге патшалықты беруді мақұл тапты. Мал мүлкіңізді сатып, қайыр садақа беріңдер. Өздеріңізге тозбайтын қалта әсілеп, аспанда таусылмайтын ғазені жинаңлар. Ол жерге ұры да жақынламайды, күйі де түсіп жемейді. Өйткені байлықларыңыз қай жерде болса, кеуілдеріңіз де сол жерде болады. Белдеріңіз буулы болып, шыраларыңыз жанып тұрсын. Қожайыны неке тойдан қайтып келіп, есікті қаққанда, оған дәру ашу үшін күтіп тұрған қызметшілердей болыңлар. Қожайыны келгенде, олардың сергек болып тұрғанын көрсе, сол қызметшілер қандай бақытлы. Сіздерге шынын айтаман, ол белін буып, қызметшілерін отырғызып, өзі оларға қызмет етеді. Егер қожайыны түн ортасында, ямаса таң атқанда келіп, қызметшілерінің ояу тұрғанын көрсе, онда сол қызметшілер қандай бақытлы. Мынаны біліп қойыңлар. Егер үй иесі ұрының қашан келетінін білсе, ол үйіне ұрының бұзып кіруіне жол қоймас еді. Сіздерде таяр болып тұруыңыз шарт. Себебі адам ұлы сіздер ойламағанда келеді.
Сонда Петр:
«Ием, сен бұл тұмсалды тек бізлерге айтып отырсаң ба? Ямаса хәммеге ме?»
деді. Иеміз былай деді:
«Иесі үй ішіндегілерге тиісті ауқатын уақытында берсін деп, олардың үстінен тайынлаған сенімді һәм ақылды үй басқарушы кім? Иесі келгенде оның солай істеп атырғанын көрсе, сол қызметші қандай бақытлы? Сіздерге шынын айттырмын. Иесі оны өзінің бүткіл мал-мүлкін басқарушы етіп тайынлайды. Егер сол қызметші ішінен «Ием тез келе қоймас» деп малайлар һәм шорларды сабап, ішеп-жеп, мәс бола бастаса, онда сол қызметшінің иесі күтпеген күні һәм ойламаған уақытта келіп, оны аяусыз жазалап, сенбейтін олардың ауқалына салады. Иесінің еркін білсе де таяр тұрмаған, оның еркі бойынша іс тұтпаған қызметші көп таяқ жейді. Ал оның еркін білмеген һәм жазаға тұрарлы іс істеген қызметші аз таяқ жейді. Кімге көп берілген болса, оннан көп талап етіледі. Кімге көп сенім тапсырылса, оннан көбірек соралады. Мен дүние жүзіне от салуға келдім. Оның әзірақ жалылап кетуін қаншалық қалер едім. Мен жүді ауыр азап хәсіретті басымнан кешіруім тиіс. Бұл орланғанша қаншалық қиналаман? Мені жер жүзіне татулық әкелген деп ойлап атырсыз ба? Яқ, деймін сіздерге, алауыздық әкелгенмен. Өйткені бұнан былай бір үйде бес адам болса, олар өз ара бөлінеді. Үшеуі екеуіне қарсы, екеуі үшеуіне қарсы болады. Әкесі баласына, баласы әкесіне қарсы. Анасы қызына, қызы анасына қарсы. Қайненесі келініне, келіні қайненесіне қарсы болып бөлінеді.
Соңынан Иса халыққа да былай деді:
«Сіздер батыстан бір бұлттың көтерілгенін көргеніңізде, дәру жауын жауады дейсіздер. Һәм сондай болады да. Құбыла самалы ескенде, күн ыссы болады дейсіздер. Һәм сондай болады да. Әй, екі жүзділер, жер һәм аспаның түсін анықлай алсаңлар да, неге әзіргі уақыттың райын анықлай алмайсыздар? Ненің дұрыс екенін неге өздеріңіз шеше алмайсыздар? Сен өз дауласың менен бірге басшының алдына бара тұрғаныңда, жолда оның менен жарасуға тырыс. Олай етпесең, ол сені қазының алдына апарады. Қазы сені қызметкерге тапсырады, ал қызметкер сені қамап тастайды. Саған айтатын оным, соңғы тиыныңды төлеп тауыспағаныңша, ол жерден еш шыға алмайсың.